Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Καθώς όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, αγαθή σύμπτωση είναι και συγκυρία ότι σήμερα η Ελλάδα μας και ο κόσμος, νομίζω ότι είναι σε όλο τον χριστιανικό κόσμο, θυμόμαστε την ανάληψη του Σωτήρου μας Ιησού Χριστού και κάνουμε μια αναφορά με μικρές αναφορές και από την επιστήμη, γιατί τι να κουμπίσει η επιστήμη. Λέμε αυτό το πράγμα όχι γιατί θέλουμε να υποβαθμίσουμε την επιστήμη, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί και εμείς επιστήμονες είμαστε. Ξέρουμε το 4% ή όχι ξέρουμε, έχουμε αρχίσει να ψηλαφούμε το 4% του σύμπαντος. Και το υπόλοιπο 96% είναι σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια, δηλαδή δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτά. Άρα λοιπόν, τι να μιλήσει η επιστήμη, αφού ούτε για το υλικό σύμπαν δεν μπορεί να μιλήσει, πώς να μιλήσει για τα μέλλοντα, για τα πνευματικά. Και γι' αυτό ο μόνος ο οποίος είναι η απόλυτη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Και βλέπουμε πόσο έρχεται να εναρμονιστεί ο Λόγος του Θεού με την αποκεκαλυμμένη μέχρι τώρα σε εμάς επιστήμη και πόσο η επιστήμη έρχεται να προσκυνήσει μπροστά στο Λόγο του Θεού. Βλέπουμε αυτή την μεγαλειώδη κατάσταση του νέου σώματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έτσι λιγάκι να το απολαύσουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, γιατί πραγματικά είναι μια λέξη την οποία χρησιμοποιεί ο Απόστολος Πέτρος σε ανθρώπους οι οποίοι είναι κάτω από δυσμενείς συνθήκες. Λέει: απολαμβάνοντας το τέλος της πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών σας. Και θέλει ο Κύριος να απολαμβάνουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Το όνομα του Κυρίου μας είναι μύρον εγγεχημένων. Διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και όλα ευλογίες έχει μέσα. Υποσχέσεις, χάρες, χαρές στον άνθρωπο ο οποίος εξητάει τον Κύριο. Τον προβληματισμένο, το Κύριος, τον θεραπεύει, τον ενισχύει και του δίνει τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Σας διαβάζω λίγα εδάφια μέσα από το τέλος, από το τελευταίο κεφάλαιο, το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Το Εσπέρας λοιπόν είναι στο Κάπα κεφάλαιο από το 19 εδάφιο, είναι στη σελίδα 958. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε. Το Εσπέρας λοιπόν τη ημέρα εκείνη τη πρώτη τη εβδομάδα, ενώ εθύρε ήσαν και κλεισμένε, συγγνώμη. Όπου οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι για τον φόβο των Ιουδαίων, για το σημειώνει ο Κύριος, εθύρες ήσαν και κλεισμένε για τον φόβο των Ιουδαίων. Ήλθεν ο Ιησούς και στάθη στο μέσον και λέγει προς αυτούς ειρήνη ημίν. Πέρασε μέσα από τους τοίχους, με αυτό το νέο σώμα, δεν εμποδίζεται, και τους λέει ειρήνη. Και σήμερα στον άνθρωπο λέει ο Κύριος ειρήνη, μη φοβάσαι. Εγώ ενήξα το θάνατο, είναι ο Κύριος των δυνάμεων, είναι ο νικητής του Άδου και του θανάτου. Έχει τα κλειδιά του Άδου και του θανάτου, έχει τα πάντα στα χέρια του. Και τούτο λοιπόν έδειξε εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Δηλαδή με το νέο ένδοξο σώμα, στα χέρια και στα πόδια του Κυρίου και στην πλευρά του, θα υπάρχουν διαπαντός αιωνίως τα σημεία μέσα από τα οποία μας αγόρασε ο Κύριος. Έδειξε λέει τα σχήρας του και την πλευρά του. Εχάρισαν λοιπόν οι μαθητές ειδώντες τον Κύριον. Και στο 26 εδάφιο λέει πάλι: και μεθημέρας 8 πάλι ήσαν έσω οι μαθητές αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς ενώ εθύρε ήσαν και κλεισμένε και στάθη στο μέσον και είπε ειρήνη μην. Μετά από 8 μέρες οι μαθητές πάλι μαζεμένοι και ο Θωμάς που δεν ήταν την πρώτη φορά ήταν μαζί και λέει: ενώ εθύρε ήσαν και κλεισμένε. Όχι για το φόβο των Ιουδαίων. Έχουν κλείσει έξω τον κόσμο. Έξω ο κόσμος. Τι έχει να σου δείξει ο κόσμος? Τι έχει να μας δείξει σήμερα ο κόσμος? Σήμερα ο κόσμος πραγματικά ζει μέσα σε μια τρέλα. Και το πούμε από το ραδιόφωνο, γιατί δεν έχουμε πρόβλημα. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Πήρε εντολή η μαθητική κοινότητα, οι γονείς των μαθητών του γυμνασίου και λυκείου στη Γαλλία, το Μάιο, τα αγοράκια του γυμνασίου και του λυκείου, να πάνε, λέει, με φούστα σχολείο. Δηλαδή έψαχνε η μαμά, ας πούμε, στο αγοράκι, ας πούμε, να του ψάξει να το βρει φούστα, να πούμε, για να το στείλει στο σχολείο. Λέει, για ποιο λόγο? Λέει, για να μην υπάρχει, λέει, σεξισμός, να μην υπάρχει διαφορά. Τι, δηλαδή, κάτι πράγματα. Ανοίγει ο άλλος την τηλεόραση, γιατί εμείς δεν έχουμε τηλεόραση, μου το είπανε. Δηλαδή, ξέρεις, λέει, αυτός ο τραγουδιστής είπε ότι από εδώ και πέρα θέλω να με λέτε γυναίκα, λέει, γιατί βιολογικά είμαι άντρας, λέει, αλλά εγώ από εδώ και πέρα θα με λέτε γυναίκα. Μα λέει, έχεις μούση, λέει, δεν πειράζει, λέει, μην το βλέπετε, λέει, εγώ θα είμαι γυναίκα από εδώ και πέρα. Λέω, τι λέει ο άνθρωπος? Λέει, μα υπάρχει, λέει, θεωρία του φύλου. Δηλαδή, λέω, δηλαδή παίρνουν τα παιδάκια και τα αναμορφώνουν οι instructors να τους πούνε ότι ξέρεις κάτι, δεν είσαι αγοράκι, δεν είσαι κοριτσάκι, θα κάνεις αλλαγή φύλου.
Θα διαλέξεις καθώς μεγαλώνεις.
Θα διαλέξεις ή τι είσαι. Δηλαδή ζει σε μια παραφροσύνη ο κόσμος. Και εδώ μας καλεί ο Κύριος να κλείσουμε τις θύρες προς τον κόσμο. Όχι να μην ενδιαφερόμαστε τι γίνεται στον κόσμο, ενδιαφερόμαστε, αλλά μην δέχεσαι επιδράσεις από τον κόσμο. Δεν έχει να σου δείξει, να σου δώσει τίποτα ο κόσμος. Έχει να σε μολύνει, έχει να σε στεναχωρέσει, έχει να σε προσβάλλει, έχει να σου μειώσει τον Κύριο. Και για αυτούς οι οποίοι κλείνουν τις πόρτες στον κόσμο και περιμένουν τον Κύριο, ο Κύριος ήρθε και στάθηκε εν το μέσο τους.
Είναι χαρακτηριστικές οι στιγμές που ο Κύριος έρχεται και στέκεται εν το μέσο των μαθητών του. Όπως είπατε εδώ πέρα, αδελφέ, χαρακτηριστικό ήταν ότι ήταν οι θύρες κλεισμένες. Αποκοπή δηλαδή δεσμών από τον κόσμο. Πού αλλού εμφανίστηκε ο Κύριος? Εμφανίστηκε στους δύο μαθητές οι οποίοι περιπατούσαν προς Εμαούς. Για ποιο λόγο εμφανίστηκε σε αυτούς? Γιατί μιλούσαν για τα γεγονότα αυτά, τη σταύρωσή του, δηλαδή μιλούσαν για τον Χριστό. Και όπου υπάρχει κοινωνία ανθρώπων οι οποίοι μιλούν για τον Χριστό, εκεί ανάμεσά τους έτσι όμορφα, ευγενικά, πολύ ωραία έρχεται και η παρουσία του Θεού. Και πού αλλού εμφανίστηκε ο Κύριος? Εμφανίστηκε στις γυναίκες, οι οποίες τι πήγαιναν να κάνουν? Πήγαιναν να υπηρετήσουν ένα νεκρό σώμα. Ένα σώμα που δεν είχε τίποτα να τους προσφέρει, αλλά ήταν το σώμα του Χριστού που το είχαν αγαπήσει. Και αυτοί οι οποίοι σήμερα στο πληγωμένο σώμα του Χριστού, ίσως στο νεκρό σώμα του Χριστού, σε μια εκκλησία η οποία δεν είναι στη θέση που θα ήθελε ο Κύριος, δεν είναι τόσο ζωντανή, δεν είναι τόσο ενεργή όπως παλαιότερα, αυτοί οι οποίοι αγαπούν και υπηρετούν αυτό το πονεμένο, ίσως και νεκρό σώμα, αυτούς ο Κύριος έρχεται να επισκεφτεί και να σταθεί ανάμεσά τους.
Αμήν. Αμήν. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Δημήτρη, θα ήθελα να και είναι ένα σώμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, συγγνώμη, το οποίο έχει οι δυνατότητες και οι ιδιότητες, οι οποίες δεν μπορούμε να συλλάβουμε. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα είναι αθάνατο. Δηλαδή, αυτό το σώμα το δικό μας έχει ημερομηνία λήξεως. Εμείς οι γιατροί τη λέμε απόπτωση. Δηλαδή, αν δεν σε πατήσει κανένα αυτοκίνητο, ας πούμε, βάσει τόσο και πας από αυτοκίνητο, έχεις το λεγόμενο προγραμματισμένο κυταρικό θάνατο. Πάρε ό,τι αλυφές θέλεις, κάνε lifting όσα θέλεις, κάνε ό,τι πλαστικές εγχειρήσεις κάνεις και κολαγόνο να βάλεις κλπ. Τα έτη της ζωής μας, λέει, είναι καθεαυτά, και μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει καθεαυτά, δηλαδή άμα τα αφήσεις χωρίς επίδραση, 70 χρόνια και αν είναι νευρωστία 80. Εδώ μιλάμε για ένα σώμα το οποίο θα είναι αθάνατο. Δηλαδή θα είμαστε γι' αυτό μετά από, δεν θα πω δισεκατομμύρια χρόνια, δεν θα πω για 3 εκατομμύρια χρόνια, για πάντα.
Θα έχει καταργηθεί πλέον ο χρόνος στη Βασιλεία του Θεού.
Θα μπεις μέσα στην αιωνιότητα με αυτό το σώμα. Το σώμα αυτό το δικό μας έχει φυσικούς περιορισμούς. Εμένα με βάζει να πηδήξω 1 μέτρο, δεν μπορώ. Παλιά μπορεί να πήδαγα και 1,5 μέτρο, τώρα δεν μπορώ να πηδήξω ούτε 1 μέτρο. Πού να πηδήξει τώρα το σώμα αυτό? Θέλεις ειδικά σκάφανδρα για να κάνεις κάποιες κινήσεις κλπ. Ανέβηκε ο άλλος επάνω στα 32.000 πόδια και πήδηξε από πάνω, αλλά να πάει ανάποδα δεν μπορεί. Να ανέβει προς τα πάνω. Και εκεί ανέβηκε πάλι με τη βοήθεια αερεθουμένου. Αερόστατο. Και οι εφημερίδες φωνάξανε και είπανε μπράβο, πήδηξε από τα 32.000 πόδια κλπ. Λοιπόν, μιλάμε ότι θα έχει δυνατότητες οι οποίες θα είναι ασύλληπτες.
Τι σώμα είναι αυτό του Χριστού?
Θα ταξιδεύει μέσα στον χώρο και στον χρόνο.
Τι σώμα είναι αυτό του Χριστού που το σηκώνει μια νεφέλη, ας πούμε, και το παίρνει στον ουρανό? Είναι ιδιότητες που δεν τις μπορούμε να τις φανταστούμε.
Όχι. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά λέμε, αυτό το σώμα λοιπόν, το οποίο βλέπουμε εδώ με τους μαθητάς του που είναι ο Κύριος, αν θέλει τρώει, αν θέλει δεν τρώει. Έχει τα σημάδια και τον αναγνωρίζουν ότι αυτός είναι ο Χριστός, στα χέρια και στα πόδια του και στην πλευρά του. Και στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, αυτό που είπες προηγουμένως, αγαπητέ Ανέστη, ότι που παρουσιάστηκε ο Κύριος, ενώ δε λάλουν ταύτα, τι ωραία, οι χριστιανοί μιλάνε για τον Χριστό. Μιλάνε για τις ενέργειές του, πώς ενήργησε εδώ, πώς ενήργησε εκεί, τι έκανε στη ζωή του ενός, στη ζωή του άλλου, τι αποκάλυψη είχαν μέσα από το λόγο του Θεού. Αυτά κουβεντιάζουν οι χριστιανοί. Ενώ δε λάλουν ταύτα, αυτός ο Ιησούς εστάθη εν μέσω αυτών και λέγει προς αυτούς ειρήνη ημίν.
Τι ωραία.
Ειρήνη. Μα έχω πρόβλημα, έχω ανάγκες, έχω δυσκολίες, έχω προβλήματα. Μη φοβάσαι. Ειρήνη, λέει ο Κύριος. Είναι ο άρχοντας της ειρήνης. Εκείνοι δε εκπλαγέντες και έμφοβοι γενόμενοι ενόμιζαν ότι έβλεπαν πνεύμα. Τον είχαν δει σταυρωμένο, τον είχαν δει μετά να τον βάζουν μέσα στον τάφο. Είχε πάει ο Ιωσήφ από Ρημαθέας και ο Νικόδημος, του είχαν βάλει 100 κιλά σμύρνα και αλόι, τον είχαν περιτυλίξει, τον είχαν κάνει σαν κουκούλι με το σουδάριο, το οποίο έγινε ένα σώμα απ' έξω. Και μετά πήγε ο Πέτρος και ο Ιωάννης την τρίτη μέρα και βλέπουν τα σάβανα και το σουδάριο τυλιγμένα σε ένα άλλο μέρος, σε ένα μέρος με τάξη, και το σώμα έλειπε. Και ξαφνικά το βλέπουν μπροστά τους. Και τους μιλάει ο Κύριος, και είπε προς αυτούς, Διατίστε ταραγμένοι και διατί αναβαίνουν συν τας καρδίας σας διαλογισμοί, ιδέτε τας χείρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και ιδέτε, διότι πνεύμα, σάρκα και οστέα δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Δηλαδή δεν είναι ένα πνευματικό σώμα άειλο, δεν είναι ένα ολόγραμμα, θα λέγαμε κάτι τέτοιο, γιατί και αυτό μπαίνει μέσα τώρα. Ήταν ολόγραμμα. Δεν ήταν ολόγραμμα. Λέει ο Κύριος παρακάτω, ενώ δε αυτή η πίστη του νέτη από τις χειράς και από τις χαράς και θαύμαζον, είπε προς αυτούς: έχετε τι φαγώσει μόνο εντάφθα. Ιδέ έδωκαν εις αυτόν μέρος οπτού ηχθείος και από κηρύθρα μέλητος, και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγε. Όλα έχουν σημασία σε αυτά τα οποία περιγράφει μέσα ο Λόγος του Θεού. Και μας σκιαγραφεί αυτό το σώμα. Και μετά φεύγει αυτό το σώμα ο Κύριός μας και παίρνει στην παρουσία του Κυρίου, όπου είναι στεφανωμένος με δόξα και τιμή και με συντεύγει τον άνθρωπο, και περιμένουμε από εκεί να μας έρθει ο Κύριος πάλι να μας παραλάβει. Εμείς τώρα τι κάνουμε? Εμείς τώρα, λέει ο Απόστολος Πέτρος, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Κυρίου. Τι σημαίνουν αυτά? Προσμένω, δηλαδή δεν μετακινούμε από την ελπίδα του Ευαγγελίου, η οποία κηρύχθηκε σε όλο τον κόσμο, αλλά μένω στην ελπίδα του Ευαγγελίου. Δηλαδή δεν αν επιτρέψει μια δοκιμασία, μια θλίψη, μια κατάσταση ο Κύριος, δεν φεύγω από την ελπίδα του Ευαγγελίου, ότι περιμένω την Ανάσταση των νεκρών, τη μακαρία ελπίδα, αλλά δεν περιμένω μόνο και σπέβδω. Τι σημαίνει σπέβδω? Ότι αυξάνω σε αγιασμό. Καταβάλλοντες πάσα σπουδήν, προσθέσατε στην πίστη σας την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια την υπομονή, την ευσέβεια, τη φιλαδελφία, την αγάπη. Δηλαδή ο χριστιανός ζει μια υπέροχη ζωή. Ξέρει γιατί ζει, με λίγα λόγια. Ο κόσμος δεν ξέρει γιατί ζει.
Αμήν.
Ενώ είναι νεκρός βασικά. Είναι μεγάλη χάρη το οποίο μας έχει κάνει και σε πού αποβλέπουμε. Τι δόξα μας περιμένει. Τι το άξιζε κανείς από εμάς. Συγγνώμη που μιλάμε έτσι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αλλά μας έχει συνεπάρει αυτή η επίγνωση της δόξας η οποία μας περιμένει και η οποία οφείλεται στην αγαθότητα του Θεού. Οφείλεται στον πλούτο της δόξας, της αγαθότητός του. Δηλαδή βγήκε μέσα από την καρδιά του Πατέρα και υλοποιήθηκε δια του Ιησού Χριστού. Να συνεχίσουμε όμως.
Είναι πάρα πολύ ωραίο το γεγονός. Μπορεί να δούμε λίγο τις ιδιότητες του σώματος. Όπως είπατε, όπως είπαμε και πριν, έτσι, είναι ένα σώμα άφθαρτο, αθάνατο, μπορεί να περνάει μέσα από τις πόρτες, να μπαίνει, να μετακινείται. Και βέβαια να κάνουμε μια παρένθεση εδώ και να πω ότι ο αναστημένος Ιησούς Χριστός, ο οποίος ανελήφθη στον ουρανό, οι Απόστολοι πολλές φορές το χρησιμοποιούσαν αυτό στα κηρύγματά τους, και φαίνεται και μέσα στις πράξεις των Αποστόλων ότι η απόδειξη ότι ο Χριστός αναστήθηκε και ανελήφθη στον ουρανό είναι ότι απέστειλε το Πνεύμα το Άγιο.
Αμήν.
Γι' αυτό ο Απόστολος Πέτρος λέει ότι ο Κύριος, αφού αναστήθηκε και ανελήφθη, εξέχεν, λέει, τούτο το οποίο τώρα βλέπετε και ακούετε. Άρα λοιπόν η μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο Χριστός είναι αναστημένος και είναι στα δεξιά του Πατρός, έχει αναλυφθεί, είναι ότι έχει εκχέει το Πνεύμα το Άγιο. Και ουσιαστικά κάθε φορά που ο άνθρωπος λαμβάνει Πνεύμα Άγιο ή πληρούται Πνεύματος Αγίου, εκεί είναι πραγματικά που νιώθει και καταλαβαίνει τι πάει να πει Χριστός Ανέστη. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Όσον αφορά την Ανάσταση λοιπόν, θα ήθελα να διαβάσω μερικά εδάφια από την προς Κορινθίους Επιστολή. Mm-hmm. Πρώτη προς Κορινθίους Επιστολή, ΙΕ κεφάλαιο και 35 εδάφιο, το οποίο μιλάει πάρα πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος, κάνει μια αντιπαραβολή ανάμεσα στο τωρινό φθαρτό θνητό σώμα και στο νέο σώμα, το οποίο θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί πώς είναι αυτό το νέο σώμα, πώς ανασταίνονται οι νεκροί, και λέει πολύ ωραία Α Κορινθίους ΙΕ 35, αλλά θέλει τι σιπή, πώς ανασταίνονται οι νεκροί και με ποιον σώμα έρχονται? Άφρον, εκείνο το οποίον σύ σπήρεις δεν ζωογονείται εάν δεν αποθάνει. Ένα λοιπόν το κρατούμενο ότι το παρομοιάζει με τον σπόρο. Ο σπόρος πρέπει να πέσει στη γη και να πεθάνει. Και εκείνο το οποίον σπήρεις δεν σπήρεις το σώμα το οποίο μέλει να γίνει, αλλά γυμνών κόκκων σύ του τυχόν ή την όστον λοιπόν. Δηλαδή, όταν ο γεωργός πάει να σπήρει και θέλει, ας πούμε, να σπήρει σιτάρι, δεν πάει να φυτέψει ένα στάχι.
Σωστά.
Αλλά πάει και ρίχνει ένα σπόρο. Δηλαδή μία μορφή ένα σώμα το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τη μορφή που θα έχει αφού πέσει στο χώμα, θα αυτή πεθάνει και φυτρώσει κάτι άλλο. Δηλαδή, άλλη μορφή έχει αυτό που σπείρεις, ένα σποράκι γυμνό, άδοξο, τυποτένιο, χωρίς σημασία, που όμως αν αυτό μπει μέσα στη γη, θα αυτή και πεθάνει, θα βγει ένα σώμα χρήσιμο, ένδοξο, θα βγει ένα στάχι που θα έχει καρπό. Γι' αυτό λέω ότι αυτό που σπέρνεις δεν είναι αυτό που πρόκειται να γίνει.
Μάλιστα.
Και λέει στο 38 εδάφιο, ο δε Θεός δίδει σε αυτό σώμα καθώς η θέλησεν. Και εις έκαστον των σπερμάτων το ιδιαίτερον αυτού σώμα. Πάσα σάρξ δεν είναι η αυτή σάρξ, αλλά άλλη μεν σάρξ των ανθρώπων, άλλη δε σάρξ των κτηνών, άλλη δε των ηχθείων και άλλη των πτηνών. Άρα λοιπόν είναι και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια. Πλην άλλη μεν η δόξα των επουρανίων, άλλη δε ή των επιγείων. Άλλη δόξα είναι του ηλίου και άλλη δόξα της σελήνης και άλλη δόξα των αστέρων, διότι αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξαν. Ούτω και η ανάσταση των νεκρών. Σπείρεται εν φθορά, ανίσταται εν αυθαρσία.
Αυτό λοιπόν.
Δηλαδή ο άνθρωπος λέει με το σώμα να φθείρεται, να πεθαίνει και με την ανάσταση βγαίνει κάτι άφθαρτο από τον τάφο. Αυθαρσία. Μετά λέει σπείρεται εν ατιμία, ανίσταται εν δόξη. Ο άνθρωπος ο οποίος πεθαίνει από γυρατιά ή από... είναι σε ατιμία. Είναι το σώμα ας πούμε ταλαιπωρημένο ή γερασμένο ή χτυπημένο και πεθαίνει και ανίσταται κάτι που είναι ένδοξο. Σπείρεται εν ασθενία, ένα αδύναμο σώμα το οποίο δεν αντέχει, κάτι γίνεται πεθαίνει, ανίσταται εν δυνάμει, είναι πλέον δυνατό και αθάνατο. Σπείρεται σώμα ζωικών, ανίσταται σώμα πνευματικών. Βέβαια εδώ δεν εννοεί άειλο, έτσι, εννοεί ότι είναι ένα σώμα άφθαρτο και αθάνατο δια του Πνεύματος του Αγίου. Είναι σώμα ζωικών, δηλαδή υπάρχει και σώμα ζωικό, αλλά υπάρχει και σώμα πνευματικό. Ούτως είναι και γεγραμμένον, ο πρώτος άνθρωπος ο Αδάμ έγινε εις ψυχήν ζώσαν, ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Πλην ουχή πρώτον το πνευματικόν, αλλά το ζωικόν, έπειτα το πνευματικόν. Ο πρώτος άνθρωπος είναι εκ της γης, ο χωικός. Ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος εξ ουρανού. Ο οποίος ο χωικός, τιούτη και η χωική. Και ο οποίος ο επουράνιος, τιούτη και η επουράνη. Και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, θέλουμε να φορέσει και την εικόνα του ρεπουρανίου. Και είναι η κλίση αυτή του ανθρώπου, ο οποίος είναι δεδημένος αυτό το σάρκινο σώμα, με την αμαρτία μέσα, με την αδυναμία, με τη φθαρτότητα. Εάν δεχθεί το Χριστό, ακολουθήσει το Χριστό, αναγεννηθεί, έρθει μέσα του και κατοικεί στο Πνεύμα το Άγιο, τότε με τον ίδιο τρόπο όταν γεννήθηκε, ενδύθηκε αυτό το φθαρτό σώμα, με τον ίδιο τρόπο, κατά την Ανάσταση, θα επενδυθεί, όπως λέει σε άλλο σημείο, το νέο το άφθαρτο σώμα που είναι η εικόνα του επουρανίου, δηλαδή το ίδιο σώμα που έχει και ο Ιησούς Χριστός.
Απίστευτη η επαγγελία. Γι' αυτό το λέει «Μέγιστες και τίμιες επαγγελίες». Και καθώς τα έλεγες αυτά, αγαπητέ Ανέστη, θυμήθηκα τα εδάφια από την πρώτη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, όπου κατά κάποιο τρόπο παραλληλίζει με τους ίδιους όρους, αναφέρει την κληρονομιά η οποία μας περιμένει. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, γεμάτος από ευγνωμοσύνη, αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι πρόκειται να υποστούν διωγμό του Νέρονος, τότε ήταν το 64 μετά Χριστό. Και λέει «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστις κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς εις ελπίδαν ζώσαν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών». Και εδώ μιλάει για την Ανάσταση του Κυρίου μας, δια της οποίας γίνεται και η αναγέννησή μας. «Εις κληρονομία άφθαρτο και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένη εν της ουρανής δι' ημάς. Ήτινες με την δύναμη του Θεού φυλατώμεθα δια της πίστεως, η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσκάτω καιρό». Δηλαδή βλέπουμε ότι μας περιμένει μια κληρονομιά η οποία θα είναι άφθαρτος. Δεν θύρεται εδώ τώρα που αγοράζει ένα αυτοκίνητο, μετά από 10 χρόνια είναι. Όταν για ανταλλακτικά δεν κάνει. Αγοράζει ένα σπίτι, μετά από λίγο αρχίζουν οι ρογμές, οι υγρασίες, το ένα τ' άλλο. Εκεί είναι άφθαρτο. Δεν υφίσταται φθορά. Είναι αμίαντος. Δεν υπάρχει τίποτα το μιένο, θα μπει μέσα εκεί πέρα στην Άνω Ιερουσαλήμ. Και αμάραντο, δεν μαραίνεται. Και λέει η σωτηρία ετοίμη να αποκαλυφθεί εν το εσκάτω καιρό. Δηλαδή η σωτηρία είναι έτοιμη να έρθει. Και αυτό είναι κάτι που δεν το καταλαβαίναν οι άνθρωποι. Δηλαδή θα πει είναι έτοιμη, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα. Και σήμερα το καταλαβαίνουμε με τη θεωρία της σχετικότητας. Δηλαδή μιλάμε τώρα και αν κάποιος είναι στον ήλιο, ακούει αυτά τα οποία είπαμε πριν από 8 λεπτά.
Όχι, ακούει, βλέπει.
Βλέπει, συγγνώμη. Βλέπει αυτά τα οποία είναι που λέμε τώρα εμείς, μας βλέπει πριν από 8 λεπτά. Έτσι δεν κάνω λάθος.
Αυτά που κάνουμε εμείς σαν εικόνες φτάνουν στον ήλιο μετά από 8 λεπτά.
Μετά από 8 λεπτά. Δηλαδή, κατά ανάλογο τρόπο, κάτι το οποίο έρχεται και δεν έχει έρθει ακόμα, έρχεται, υπάρχει. Σαν γεγονός έρχεται, αλλά δεν, ταξιδεύει με την ταχύτητα του φωτός, ας πούμε, και δεν έχει έρθει ακόμα. Είναι έτοιμη η κληρονομιά, είναι έτοιμη η βασιλεία, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα. Λέει, αλλά δεν τη βλέπω, έρχεται. Είναι σαν να λες ότι έρχεται κάτι μεγάλο, ας πούμε, ένας κομίτης, ας πούμε, κάτι, ένα παράδειγμα. Λέει, δεν τον βλέπω, έρχεται όμως. Και η κληρονομιά εδώ πέρα είναι έτοιμη και θα αποκαλυφθεί, λέει, εν το εσκάτω καιρό. Δια το οποίο να αγαλλιάστε, αν και τώρα ο λίγον, εάν χρειαστεί, λυπηθείτε εν διαφόρης πειρασμής. Και αυτό γίνεται δια της πίστεως, δια της πίστεως στα αυτά τα οποία λέει ο Κύριος. Μα υπάρχει άνω Ιερουσαλήμ, βεβαίως. Ετοιμασμένη, λέει, δια τον άνδρα αυτής. Και είναι η δοκιμή, λέει, της πίστεώς σας, γιατί αυτό είναι η δοκιμασία της πίστεως. Πολύ τιμιωτέρα ούσα παρά το χρυσίον των φθυρώμενων, διαπυρώζεται δοκιμαζόμενων, ευρεθεί εις έπαινον και τιμή και δόξαν, όταν φανερωθεί ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον αν και δεν είδετε αγαπάτε, εις τον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε αυτόν, πιστεύοντας όμως αγαλλιάστε, με χαράν ανεκλάλητο και ένδοξον, απολαμβάνοντας το τέλος πίστεώς σας, τη σωτηρία των ψυχών σας. Τι λόγια είναι αυτά. Τι ευλογημένα πράγματα.
Και μου κάνει εντύπωση αυτό που είπατε, αδελφέ Αλέκο, είναι η σωτηρία ετοίμη, λέει, να αποκαλυφθεί εν το εσχάτο καιρό. Και γιατί ο Κύριος αργεί, ας πούμε, και ακόμα δεν έχει έρθει να κάνει την αρπαγή, να εγκαθρίσει τη βασιλεία του. Και ο Απόστολος Πέτρος στην άλλη επιστολή, στο γάμα κεφάλαιο, στη δεύτερη επιστολή, γάμα κεφάλαιο και 9 εδάφιο, λέει: δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεση αυτού, ως την εσλογίζονται τούτο βραδύτητα. Δεν καθυστερεί ο Κύριος, δεν έχει κάποιο λόγο να καθυστερήσει, αλλά τι κάνει, μακροθυμεί. Και θα μπορούσε να πει κάποιος: ναι, σωστά, μακροθυμεί ο Κύριος να σωθούν και άλλες ψυχές, να έρθουν και άλλοι στον Χριστό, μακροθυμεί για τους ανθρώπους μέσα στον κόσμο. Ναι, και για αυτούς μακροθυμεί, πράγματι, να έρθουν και να μετανοήσουν. Αλλά εδώ ο Απόστολος Πέτρος λέει: μακροθυμεί εις εμάς. Εμείς που ήδη έχουμε γνωρίσει τον Κύριο και που δεν είμαστε στη θέση που μας θέλει και δεν είμαστε έτοιμοι, μακροθυμεί εις εμάς, μη θέλω να απολεσθώσει τινές, όχι από τους έξω και από τους έξω, αλλά από εμάς που είμαστε εντός της Εκκλησίας, γνωρίζουμε τον Κύριο, μακροθυμεί εις εμάς, μη θέλω να απολεσθώσει τινές, αλλά πάντες να έλθω εις μετάνοια. Και εμείς δηλαδή που έχουμε γνωρίσει τον Χριστό, έχουμε ανάγκη μετάνοιας ακόμα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, πράγματα να πετάξουμε, πράγματα να απορρίψουμε, να πλησιάσουμε περισσότερο τον Κύριο, ώστε να είμαστε έτοιμοι. Ο Κύριος δεν θέλει να μας αφήσει απ' έξω, μακροθυμεί και καθυστερεί, γιατί μας περιμένει να ετοιμαστούμε.
Αμήν. Και επειδή εμείς δεν ξέρουμε. Βέβαια, λέει ο λόγος του Θεού ότι λίχνος του Κυρίου είναι το πνεύμα του. Αυτό λέει, διερευνά πάντα τα εν την καρδία του. Αλλά το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Λέει, σε μένα, λέει, ελάχιστο είναι να ανακριθώ, λέει, από εσάς ή από ανθρωπίνης κρίσεως. Αλλά ούτε εδώ, εγώ, λέει, δεν ανακρίνω τον εαυτό μου. Και δίνει τα τρία σκαλοπάτια της κρίσεως. Δηλαδή, να κρίνω τον αδελφό. Και είμαστε επιοικείς για τον αδελφό. Αυτός είναι καλός αδελφός. Κρίνουμε επιοικώς τους αδελφούς. Ή υπό ανθρωπίνης κρίσεως, οι άνθρωποι απ' έξω μας κρίνουν διαφορετικά, πιο αυστηρά. Πηγαίνανε οι μαθητές και τρώγανε στάχια την ημέρα του Σαββάτου και λέγανε οι Φαρισαίοι, γιατί αυτοί τρώνε στάχια την ημέρα του Σαββάτου. Τους κρίνανε αυστηρά. Αλλά ούτε εγώ, λέει, δεν ανακρίνω τον εαυτό μου. Η συνείδησή μου, λέει, δεν με ελέγχει σε τίποτα. Γιατί ο Θεός, λέει, είναι μεγαλύτερος από τη συνείδησή μου και γνωρίζει τα πάντα. Άρα καταλαβαίνουμε αυτό που λέει μέσα ο λόγος του Θεού, ότι να εμπιστευόμαστε την ψυχή μας σε αυτόν ως πιστόν δημιουργών εν αγαθοποία. Δηλαδή, άστα στον Κύριο, πες του: Κύριε, είσαι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεώς μου. Εγώ θέλω να έρθω στον ουρανό. Κάνω ό,τι χρειάζεται. Βοήθησέ με, ενίσχυσέ με. Πέδευσέ με αν χρειαστεί, ό,τι χρειάζεται. Ένα θέλω, να μπω στη βασιλεία των ουρανών.
Αμήν.
Όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε φτάσει στο δεύτερο ημίωρο. Μας συνήρπασε το θέμα αυτό το οποίο αγαθή συγκυρία αναλύουμε. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.